Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o mes tęsiam laidą su tuo, apie ką norėjom pakalbėti, apie Baltarusiją. Tai kol Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad per Putino rinkimų savaitgalį Lietuvoje gali kilti provokacijų ir gyventojams reikia išlikti budriems, Rusijos satelitinės valstybės vadovas Lukašenka vykdo karinės pratybas. Ir čia pasirodė tokios žinios, kad šalia Lietuvos pasienio šiomis dienomis buvo sutelkta karinė technika. Krašto apsaugos ministras tuomet ramino, teigia, kad tai tik pratybos, o apie tokius Baltarusijos žingsnius Lietuva žinojo jau kurį laiką. Vakar Lukašenka taip pat nusprendė dar ir pritaikyti atsakomąsias priemonės Lietuvai. Mūsų šalis visai neseniai uždarė dar du iš likusių keturių pasienio su Baltarusija punktus. Taip siekiama efektyviau kontroliuoti asmenų ir prekių judėjimą. Į tai Baltarusija nusprendė sureaguoti uždrausdama lietuvišką importą į Lukašenkos režimo valdomą šalį. Užsienio reikalų ministras Landsbergis nurodo, kad tai Baltarusija nusprendė pati savo įsivesti sankcijas, nes nuo uždrausto importo labiau nukenties patys Baltarusiai. Verta paminėti, kad sąraše nėra tų lietuviškų gaminių, kurių Baltarusija įsiveža daugiausiai, pavyzdžiui, naftos, alyvos, vatos iš tekstilės. Ir kaip skelbiama statistikoje, pernai metais Lietuvos eksportas į Baltarusiją siekia net 1,7 milijardų eurų. Taigi kyla klausimas, ar pajusime kažkokį poveikį į tą klausimą apie ekonominę šio sprendimo pusę. Antroje laidos dalyje mes pasikalbėsime su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Na, dabar apie tai, kaip apskritai vertinti pastaruosius Lukašenkos sprendimus, kiek tokiose Baltarusijos veiksmuose yra sąsajos su Putino rinkimais, pasikalbėsime su politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki.
Sveiki.
Tai daug šią savaitę mes girdėjom apie Baltarusiją, štai ir miręs Lietuvos pilietis kalėjime ir jokio bendradarbiavimo su Lietuva, ir technika, kaip vėliau teigiama, būtent per pratybas permesta prie Lietuvos sienos, ir atsakomosios priemonės už pasienio punktų uždarimą. Tai ar vertėtų čia kažkokias paraleles tarp tų visų veiksmų vesti, kurie įvykiai vyko vienas po kito šią savaitę?
Na, bendrai kalbant, tai neturėtų stebinti čia toks atseit demaršas, bet jisai toks demaršas, kuris na, nelabai kanda, netgi tam tikrą prasme galėtum sakyti, kad šiek tiek ir šypsena kelia. Tam tikrą prasme tikrai Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie sakytų, kad dar reikėtų griežčiau elgtis su Baltarusija ir su prekybos srautais ir su prekių srautais, kurie keliauja prie Lietuvos Baltarusijos sieną, ir nuo to kenties papildomą pribojimą tik dar labiau Baltarusijos ekonomika, nes jeigu mes esame atvira ekonomika, Baltarusija nelabai, ir jiems tas tranzitas yra gyvybiškai svarbus, tol, kol nėra sinchronizuotos sankcijos tarp Baltarusijos ir Rusijos, tol tikrai dalis režimo žmonių lopsta iš tos situacijos, kad jie gali pirkti Europoje ir vežti ten per Centrinės Azijos šalis į Rusiją gabenti prekes. Ir manau, kad šitas toks parodomasis kažkoks veiksmas, jisai yra daugiau, na, bandant išsaugoti savo veidą režimui, rodant, kad mes irgi galime atsakyti. Na, atsakė, o poveikis iš tikrųjų yra netoks ir labai didelis, dėl to, kad jeigu mes žiūrime, kiek yra tos lietuviškos kilmės prekių, tai čia viena, antra, kad, na, yra tos prekės, kurios keliauja tranzitu, bet ar tai iš tikrųjų yra labai skausminga, ar tiksliau, kam tai yra labiau skausminga, na, jeigu pasižiūrėtume visas tas prekes, jo, yra tam tikros kategorijos, kur Baltarusija daro tą produkciją ir netgi transportuoja ir eksportuoja tai į Rusijos gilumą, na, tai šiek tiek gal pasilengvina savo konkurenciją, bet dabartinių sankcijų sąlygomis Rusijos rinka tiek yra daug netekusi, kad bet koks ten Baltarusijos traktorius, kuris tikrai neturėjo paklausos absoliučiai niekur ir stovėdavo tiesiog garažuose, dabar jisai yra perkamas ir, aišku, Baltarusija dėl to labai džiaugiasi, bet taip pati save uždarinėdama ar tos rautus, aš manau, jie galų gale tik tais patys savo kilpą pasiriš.
Mes tuos kelis punktus paliekam, o štai atrodytų, Lukašenka pabandė griežčiau kur kas smūgiuoti. Čia tikrai toks susidaro įspūdis.
Na, jisai greičiau nepabandė, jisai, kaip ir sakiau, bandė išsaugoti veidą, kad aš turiu kažkokį tai atsakymą. Tai jeigu taip labai nori žaisti tais atsakymais, tai Lietuva, aš manau, kad daug didesnį priemonių arsenalą turi, ką riboti, kaip ir jau ribojo. Tai to deguonies Baltarusijos prekybai nėra tiek daug. Ir Lietuvoje yra pakankamai politinės valios, kad būtų viskas uždaryta, tik tai priklauso dar ir nuo tarptautinių partnerių ir panašiai, ir ką mes ir kalbame labai daug ir Briuselėje, ir Vašingtone apie tai, kad būtina sinchronizuoti sankcijas, ir tada tos deguonies iš viso liks labai mažai Baltarusijos ekonomikai ir tos erdvės apeidinėjant sankcijas liks gerokai mažiau. Aišku, Lietuva nėra vienintelė besiribojanti su Baltarusija. Yra dar kitos valstybės, ta pati Lenkija, Latvija, ir mes žinome, kad dalis to srauto eina ir per ten, bet čia jeigu kažkas bando galinėti su Lietuva dėl to, kam čia yra skaudžiau, tai na, vienareikšmiškai skaudžiau yra Baltarusija ir Baltarusijos režimai.
Dar šiek tiek daugiau mes kalbėjome šią savaitę ir apie Lietuvos piliečio mirtį Baltarusijos kalėjime ir vėlgi, na, buvo tai brėžiama iš mūsų institucijų, kad nebuvo beveik jokio bendradarbiavimo. Ar tai nėra pakankamai išskirtinis atvejis, kuris galbūt rodo, kad mes net pačių siauriausių diplomatinių kanalų nebeturim?
Na, iš tikrųjų, kad tai yra turbūt istorinės žemumos, netgi ir tokio techninio bendradarbiavimo. Ir, na, tiesiog tada klausimas yra, kas dėl to kaltas. Mes puikiai suprantame, kas kaltas dėl to yra Baltarusijos režimas. Taip pat jau po Ryanair istorijos matydami, kad tai yra teroristinis režimas, kuris gali pagrobti lėktuvus, kurie įkalina žmonės be jokios priežasties, laiko juos įkaitais. Ir čia kalba ne tik apie Baltarusijos piliečius. Ta žinia jau buvo aiški ir gerokai anksčiau, kad yra sulaikomi ir Lietuvos piliečiai ir be jokių teisinių priežasčių, tiesiog kaip įkaitai. Tai mes labai daug kalbame apie tuos per sieną važinėjančius baltarusius, kurie gali būti šantažuojami ir panašiai, bet reikia pasakyti tą patį, ir kad ir Lietuvos piliečiai irgi yra šantažuojami ir tampa įkaitais, ir Lietuvos tarnybos ne kartą yra įspėjusios visus Lietuvos piliečius nevykti į Baltarusiją, nepaisant ar tenais yra giminės, ar reikia aplankyti kapelius, ar turizmo priežastys, ar nežinau, nusipirkti alkoholio, ar dar kažko, tai to nedaryti, nes tai gali baigtis labai liūdnai. Ir šiuo atveju tas tragiškas įvykis, jisai tik tais patvirtina tai, ir tai dar tik tais patvirtina, kad Baltarusijos režimas, jisai nesilaiko jokių tarptautinių normų. Na, suprantama, kad dėl jie irgi turi išlaikyti veidą, čia nebendraus dėl techninių priežasčių, nors tai tam tikros užklausos iš Baltarusijos režimo karts nuo karto ateina į Lietuvos pusę, tai sakyti, kad visiškai jokio bendravimo nėra, notas irgi yra įteikiamas, bet didesnė problema yra tai, kad Baltarusijos režimas yra nebaudžiamas ir kad nepaisant to, kad yra tose tarptautinėse institucijose, kaip ten Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, jungtinės tautos, klausimas yra, nu tai šitos organizacijos yra visiškai neįgalios, nes viena po kitos konvencijos yra pažeidžiamas ir tada klausimas, nu jeigu mes bijom kelti tą klausimą dėl Rusijos suspendavimo, gal mes nebijotume dėl Baltarusijos suspendavimo ir eliminavimo, nes kaip matome, techninis bendradarbiavimas neveikia, konvencijų nesilaikoma, tai galbūt reikėtų parodyti bent silpnesnio režimo autoritarinės valstybės pavyzdžių, kad toks scenarius yra įmanomas ir tą signalą pamatys ir Kremlius.
Mes šį savaitgalį, na, tarsi šiek tiek daugiau žiūrėsime į Rusiją ir į Putino perrinkimą, bet turbūt čia reikėtų neužmiršti ir Baltarusijos, nes taip, prie pat sienos su Lietuva vyksta pratybos. Kiek yra įmanoma, na, kad bus kažkokios provokacijos būtent iš Baltarusijos, nes mėgstama čia yra per pratybas, kaip jau žinom, kad ir koks lėktuvas šiek tiek pažeidžia oro erdvę, tuomet sukeliamos pajėgos ant ko ir panašiai. Ar galim to tikėtis grinai sąsajoje su Putino perrinkimu?
Na, esame tą matę ir be tokių akcijų, kaip kad bus Rusijoje, be tokių įvykių, tos oro erdvė būdavo pažeidžiama ir kaip anksčiau sakydavo prezidentė Dalia Grybauskaitė, kad nereikia dėl visko čia krūpčioti, tai tiesiog tą reikia fiksuoti, įspėti, numatyti pagal galimybės, o kad ta ir mūsų informacinė erdvė karts nuo karto įmetama kokia viena ar kitokia provokacija, ar kad galimas kažkoks tai demaršas ar grasinimas ar kažkokia tai stipresnė frazė iš ten Lukašenkos pusės. Na, esame visą tai matę ir man atrodo, kad tikėtina, kad tai gali pasikartoti, bet tuo pačiu, jeigu tai neturėjo jokio poveikio prieš 2 metus, 4 metus, 10 metų, kodėl turėtų būti dabar kitaip? Aš tikiu, kad Lietuvos žinybos tarnybos tai seka labai atidžiai ir kaip juda Baltarusijos, Rusijos kariuomenė, kas kur yra dislokuota, stebima ir informacinė erdvė. Ir aš manau, kad tam tikras didesnis dėmesys, kas vyksta regione, būtent susijęs su perrinkimu, su taip pat Aleksejaus Navalno nužudimu. Visas šitas kontekstas sako, kad taip gali būti ir mes matėme ir pono Leonido Volkovo užpuolimą, kurį galima traktuoti ir kaip tą provokaciją prieš Lietuvą, ne tik tais konkretaus fizinio asmens užpuolimą ar ten Rusijos diasporos bauginimą. Tai taip, kad na, tai vyksta, esame tokioje kaiminystėje, kaip esame, bet tai jau nesikeičia turbūt 20 metų ir mes, man atrodo, to blaivaus proto ir supratimo, kas yra kas, turime kaip niekad daugiau, ne tik tais čia, bet ir pačioje Europoje.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su politologu Vyčiu Jurkoniu. Na, o mes tęsiam laidą su pagrindinė tema. Pasikalbėsim dabar apie ekonomines problemas. Ar kažkokias gali sukelti eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją uždraudimas? Aš sveikinuosi su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki.
Sveiki.
Tai dalies prekių importas stabdo iš Lietuvos Lukašenka. Ką tai reiškia mūsų verslui ir kiek čia to nerimo gali būti?
Nereikėtų visiškai nerimauti ir tas poveikis bus labai nedidelis. Jeigu pasižiūrėtume duomenis, tai pamatysime, kad praeitis metais Lietuvos eksporto srautai Baltarusija buvo labai maži. Tai Baltarusijai praeitis metais teko 0,3%, tai mažiau negu 0,5% nuo visų lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių ir Baltarusija buvo tik 45 vietoj tarp didžiausių Lietuvos eksporto rinkų. Ir, tarkim, čia palyginimai galima pasižiūrėti, kad į Vokietiją mes eksportuojame beveik 10% visų savo eksporto. Tai čia tiesiog kontekste. Dabar kalbant apie rizikingus sektorius, kurie gali pajusti šiokį tokį poveikį, tai sakyčiau, reikėtų išskirti realiai vieną, tai yra augaliniai ekstraktai, čia tokia labai nišinė kategorija, tai vat šiame segmente Baltarusija užima 65% nuo visų šios šakos eksporto apimčių, bet tos šakos eksportas šiaip jau yra labai sunkiai išvystytas, tai jis yra labai nedidelis. O bendrai pajamos dar segmentai, kurie dominuoja Lietuvos eksporto į Baltarusijos struktūrą, tai yra neaustinės medžiagos, plastikai, mineralinis kūros, popierius, bet šitos šakos labai nesunkiai gali rasti pakaitalų Baltarusijos rinkai, plus, kaip ir sakiau, bendrai pajamos Baltarusijos svoris lietuviškos kilmės prekių eksporto struktūra yra labai mažas, siekia tik 0,3%.
Ar galima kažkaip įvertinti poveikį patiems Baltarusijos gyventojams, nes štai Landsbergio retorika buvo šiandien tokia, kad vos ne savo patiems sankcijas Lukašenka įsivedė, taip šmaikščiai skamba, bet kiek tame realybės yra?
Yra tame realybės, nes bet koks priekybos srautų ribojimas finale reiškia aukštesnės kainas. Gali būti, kad vienokio ar kitokio produkcija, na, kaip ir Rusijos atveju, ne, į Baltarusiją eis per kitas šalis. Aš turiu omeny konkrečiai tą aspektą, kad jiems teks ieškoti alternatyvių tiekėjų iš kitų šalių, kas reiškia, kad tie alternatyvus tiekėjai tikėtina užsimes tam tikrą maržą, nes eksportas iš Lietuvos bus apribotas. Tai finale, kad ir kaip pasižiūrėtum, visada prekybos apribojimai baigėsi to, kad kainos kyla.
Labai įdomus momentas dar, kad nenutrauktas perkamiausių svarbiausių prekių importas, naftos alyva, čia minima vata. Ką tai signalizuoja? Lyg ir politinis žingsnis, bet panašu, kad čia daug to įskaičiavimo taip pat yra.
Na, tas tai skaičiavimas yra tiesiog tai, kad jie tikriausiai pasižiūrėjo, ką mes eksportuojame ir iš Baltarusiją ir ties to ir sustojo, nes neaustinės medžiagos, vata, plastikai, mineralinis kuras yra tos prekės, kurios yra daugiausiai eksportuojamos iš Lietuvos į Baltarusiją, kalbant apie lietuviškos kilmės prekių eksportą.
Tai gal mums tuomet čia būtų gal geras atsakas kažkaip patiems uždrausti tas perkamiausias prekes ir jas eksportuoti į Baltarusiją?
Na, tai kaip ir minėjau, iš esmės tas eksportas į Baltarusiją yra labai sunkiai išvystytas, labai mažai išvystytas. Aš parinkau statistiką, bet reikia suprasti, kad mes kalbame apie ypatingai nedidelius kiekius. Ir iš esmės Lietuvos eksportas yra visiškai priklausomas nuo situacijos eurozoną. Tai vat, jūs minėjot pokalbį pradžioje, kokios yra grėsmės Lietuvos eksportas. Tai didžiausia grėsmė Lietuvos eksportui dabar yra tai, kad Vokietijos pramonėje vėl pradėjo kilti prekių atsargos dėl to, kad vartojimas Europoje yra silpnas. Tai yra grėsmė, kuri realiai gali pakenkti Lietuvos eksportą. Kalbant apie sankcijas Baltarusiai, tai yra grėsmė, kuri statistikoje tikriausiai nepasimatys.
Ačiū Jums, kalbėjome su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu, o pačiai pabaigai ištrauka iš kolegos Aurimo Perednio laidos dienos klausimas, kurioje jis Baltarusijos veiksmus aptarė ir su Lietuvos kariuomenės vadu. Tai kviečiu pasiklausyti.
Ne, mes tą stebim, mes tą nuolat net pasakyčiau tą informaciją, kuri yra gaunama įvairiai šaltiniai sekam, aš esu informuojamas ir atitinkamai mes atitinkamai kaip reikia reaguojam. Aišku, galiu pasakyti tie, kad Baltarusija dabar kas vyksta, tai yra matosi tokios dvi priežastis. Tai viena iš priežasčių, kad tai yra pavasarinis karinis rengimas. Pas juos nes yra dviejų tokių sezonų, rudeninio ir pavasarinio kovinio rengimo patikrinimai ir pratybos. Tai va dabar tas aktyvavimas toks yra, pašaukiant labai nedidelį skaičių rezervistų, dėl to, kad irgi matyti susipildo jų vienetai su tais rezervistais ir treniruoja. Aišku, kitas dalykas, kaip ir jie skelbia, kad jie reaguoja į NATO aktyvumą, nes tikrai, ir tai yra priežastis, kurią jie skelbia, tas aktyvumas NATO pratybų ciklas yra labai intensyvus ir apimtis yra pakankamai dabar didelės ir jos vis didės, dėl to jie irgi tokį aktyvumą demonstruoja, bet šiaip tai visumoje tai yra pavasarinis jų rengimo ciklo aktyvumas. Tai yra
čia toks rutininis, sakykime, rutininiai dalykai.
Rutinis. Toks neįprastas dalykas, gal kai neįprastuose vietose tai jie daro, bet pati apimtis, mastas, tai yra pakankamai įprastas. Todėl aš sakau, kad dabar viską mūsų atitinkamos tarnybos, kariuomenė čia stebi ir žiūri ir mes reaguojam adekvačiai, taip kad jeigu kas nors pakryptų trupučiuką kitaip, negu daugiau neįprasta, tai tikrai mes nuo visuomenės neslėpsim.
Girdėjote pokalbį su Lietuvos kariuomenės vadu. Visą laidą dienos klausimas rasite žiniuradijas.lt. Pačiai pabaigai pranešu, kad Delfi keli šaltiniai patvirtino, kad ministras Anušauskas atsistatydina jų duomenimis. Ministras galimai atsistatydina dėl konflikto su premjere, bet artimiausiomis dienomis mes apie tai turbūt daugiau išgirsime, ar tai tikrai tiesa. Ar jeigu tiesa, tai būtinai tai aptarsime jau kitos savaitės laidose. Na, o šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, o jums klausytojai linkiu ramaus savaitgalio.